რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას საქართველოში 19 საათია ზოგადად მოსვენებო. ახლა თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მე მარიამ ჭიაურელს დაუთმო ფეთერ, შემდეგ კი ხუთ წუთში უხილავ ფარდაში მიგიწევს. ჯერ მარიამ ჭიაურელი.
თავი ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთი არაპირებს სირიაში სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას. უკრაინის პრეზიდენტმა ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანკ მწერალს პატრიკ მოდიანოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუთ ჩაუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი არაპირებს დამოუკიდებლად განახორციელოს სახმელეთო ოპერაცია სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რადგან ეს არ მიაჩნია რეალისტურ მიდგომად. ჩაუშოღლუ მამშინ არსის განცხადება გააკეთა დღეს ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Sadece Türkiye'nin tek başına Karakurs
realisturi aralis imis molodini rom Turketi marto ganakhurtsielebs sakhmeleto operatsias. Chven molaparakebs vazarmoebt. Rogorts ki ikneba ertoblivi gadatsqvetileba Turketi ukan ar daixebs tavisi rolis shesrulebas.
Yapmaktan da çekinmeyecektir.
განაცხადა თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ნატო და შეერთებული შტატები თურქეთს მოუწოდებენ უფრო აქტიურად ჩაერთოს სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. იემენში სულ ცოტა 42 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მიტინგზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დედაქალაქ სანაში. სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა ახალი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ავად ბინ მუბარაკი. აფეთქების შედეგად არიან დაჭრილებიც. იემენში მწვავე დაპირისპირებაა სუნით მმართველებსა და შიიტების შეიარაღებულ ორგანიზაცია ჰუტის შორის გასული თვიდან, მას შემდეგ, რაც ჰუტის მებრძოლები შეიჭრნენ სანაში. ამის შემდეგ ისინი აკონტროლებენ იემენის დედაქალაქს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ, რომელიც 16 სექტემბერს მიიღო პარლამენტმა. უკრაინის პრეზიდენტის პრესსამსახურის ცნობით, კანონი განსაზღვრავს სამართლებრივ და ორგანიზაციულ საფუძვლებს საჯარო მოხელეებისა და ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების თანამდებობის პირთა შესამოწმებლად, რათა შეიქმნას პირობები ხელისუფლების ორგანოების ახალი ევროპული სტანდარტების შესაბამისი სისტემისთვის. ახალი კანონი შესაბამისად შეამოწმებენ მილიონამდე საჯარო მოხელეს თავრობის წევრების ჩათვლით. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში აღნიშნავენ ისტორიული ანტიკომუნისტური დემონსტრაციის 25 წლისთავს. 1989 წლის 9 ოქტომბერს ლაიფციგში, მაშინ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, გაიმართა აქცია, რომელიც მიჩნეულია შემოფრუნების წერტილად მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ მშვიდობიან რევოლუციაში. 25 წლის წინ ლაიფციგში შეიკრიბა 70,000-მდე დემონსტრანტი და პოლიციამ გააუქმა ძალის გამოყენებით აქციის დაშლის გეგმა. ერთ თვეში 9 ნოემბერს გერმანიაში აღნიშნავენ ბერლინის კედლის დაცემის 25 წლისთავსაც. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, უელსის სამიზნე მიღწეული შეთანხმებით საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნის და ერთობლივი წვდნების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ალასანიას თქმით, ამით ამახლდება როგორც რუსეთის აგრესიის შეკავების ფაქტორი, ისე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა. ალასანიას ინფორმაციით, ნატოს საწვრთნელი ბაზების გასახსნელად საქართველოს მოსამსადებელი სამუშაო დაასრულა და ალიანსის შტაბინას გეგმა ორშაბათს გაუგზავნა. თავდაცვის მინისტრის განმარტებით, ნატოს წევრი ქვეყნებისგან თანხმობა საქართველოს ერთ თვეში ელოდება, რის შემდეგაც გეგმა საჯარო გახდება. თბილისობა 2014 წლის ბიუჯეტი 850,000 ლარით განისაზღვრა. ამის შესახებ ჟურნალისტებს თბილისის მერმა დავით ნარმანიამ უთხრა. თბილისობა 25-26 ოქტომბერს ჩატარდება. და ბოლოს, ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანკ მწერალს პატრიკ მოდიანოს. პრემიის ლევანდელი ლაურეატი დღეს სტოკჰოლმში დაასახელა შვედეთის აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენკლუნდმა.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014.
ლიტერატურის დარგში ნობელის 2014 წლის პრემია ენიჭება ფრანგ ავტორს პატრიკ მოდიანოს მეხსიერების ხელოვნებისთვის, რომლითაც ის ახერხებს ყველაზე ძნელად ჩასაცდომ ბედისწერათა წარმოსახვას და ფარდას ხდის ცხოვრებას ოკუპაციის პირობებში.
69 წლის მოდიანოს ნაწარმოებებს შორის არის რომანები ბოროტების კვალი და თაფლობის თვე. ნობელის პრემია ითვალისწინებს ფულა ჯილდოს 1.1 მილიონი დოლარის ოდენობით.
გამოიცნეთ ახალი ამბების გამშვება საქართველოს და მსოფლიოს ამბები გაგაცნოთ მარიამ ჯეურელმა.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ფრანსაცა და ხუცუცე რადიო თავისუფლება მოწყობილობას განაგრძობს, განაგრძობს უხილავი ფარდი ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით. სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მოგესალმებით, უხილავი ფარდის მიღმა თავის სამყაროს დღეს დაგვანახებს მარიამ ნუცუბიძე, რომელიც პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში ბიზანტინისტიკის განხრით სამაგისტრო პროგრამა შუა საუკუნეების მედიტერანული სამყარო ბიზანტია, ისლამი, ლათინურ დასავლეთში ჩართული სპეციალობა ბიზანტიის ისტორია. მარიამის სამაგისტრო თემა კი საქართველოს როლი ბიზანტიის თავდაცვით სისტემაში მე-11 საუკუნეებში. რადიო თავისუფლება უხილავი ფარდა ამით განაგრძობს ციკლს უცხოეთში სტუდენტების შესახებ. ჩვენს გადაცემებში მოწვეული ადამიანები არ გამოთქვამენ ექსპერტის შეფასებებს. ჩვენი სტუმრები გულწრფელად ცდილობენ უცხოეთში ყოფნის, სამშობლოდან შორს ცხოვრების და ახალგაზრდა ასაკში დანახულ სამყაროზე მათ სპეციალობაზე გვესაუბრონ. მარიამ ნუცუბიძე არის არაერთი სერტიფიკატის და დიპლომის მფლობელი, გამარჯვებულია ბევრ კონკურსსა და ჩემპიონატში, დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. მას ძალიან უყვარს ფრანგი იმპრესიონისტები და თავის დროზე აღმერთებდა ფრანგ ფეხბურთელს ზიდანს. საფრანგეთში ჩასულმა ამ ხრივ თუ აიხილა თვალი, როგორია პარიზი ფეხბურთის და ხელოვნების მოყვარულთათვის.
ჩემ სახლთან ახლოს არის ფეხბურთის ფედერაცია, მიწევს ხოლმე გავლა, ასე თქვა, და საერთაშორისო ანუ არ მეგონა ესე, მაგრამ ძალიან უყვართ ფეხბურთი, ძალიან ხომაგობენ, ის საფრანგეთის ჩემპიონატებს კი უყურებენ და გამიკვირდა, იმიტომ რომ საქართველოში არ არის საფრანგეთის ჩემპიონატი პოპულარული, ხა იტალიასთან, ინგლისთან და გერმანიასთან, ესპანეთთან შედარებით, მაინც საფრანგეთი ჩემპიონატი დაბალი დონეა და აქ მაინც უყურებენ, უყვართ და საკმაოდ სხვა, ну, ალბათ ჩვენს ეგრევე იქნებით, ჩვენს ნაკრებს და წარმატებები გქონდეს და აქ ხა აქვს წარმატებული ნაკრები ყავს და რატომ არ იქნებია. ხატროთ, რა თქმა უნდა, ჯერ რომ დადიხარ ქუჩებში, ყველგან ხელოვნების ნიმუშია, ასე ვთქვათ, ყველა შენობა რაღაც ხელოვნების ნიმუშია. და გარდა ამისა, ხა ნუ ორსეს მუზეუმი, მონმარტრი, მონმარტრი საერთოდ რა ვიცი, მე მგონი ხატროებს და ხელოვანი ადამიანებს ნამდვილად საოცნებო ადგილია, იმიტომ რომ რო დადიხარ მომაზე, რაც გინდა რაღაც შეკონა, რაღაც სხვა ამაღლებული განცდა გაქვს ნამდვილად და რაც აშეუძლებელი იქ მუზეუმში მოვიდეს ხელოვან ადამიანს. რაც მასე მგონია, რომ პარიზში ყველა პირობა შექმნილი ხელოვანებისთვის, თოესაც პატარ-პატარა ბაღები, პატარ-პატარა შატოები, პატარ-პატარა შადრევნები, რაც ძალიან ბევრი ისეთი ადგილია, სადაც განვარტოვდები, რაც იფიქრებ, რაც დახვალ ოცნებებში და ახლა მართლა რაღაც საოცარი ადგილია. ოცნების ქალაქი. სიმართლეთ რაღაც სკეპტიკურად, ანუ ესე არ ვიყავი განწყობილი სიმართლე კითხვა, სანამ ჩამოვიდოდი, მაგრამ რომ ჩამოვედი, უფრო შემეცვალა წარმოდგენა.
Des malentendus et le temps perdu à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, je t'inventerai des mots insensés.
Sorbonne's University is all Мари მუსუბიძისთვის ოცნება იყო, რომელიც როცა ასრულდა, ვერც კი გავაცნობიერე სრულად თავიდან, მაგრამ ეს იყო მხოლოდ თავიდან.
თუმცა მოგეთქვათ, აი თავიდან რომ ჩამოვედი, სანამ სწავლა დაიწყებოდა და ქალაქ შევეჩვეოდი, მქონდა ეგ მომენტი, რომ დავჯდებოდი და ვფიქრობდი, ნუ კი ძალიან კარგია პარიზია, ყველაფერი გასაგებია, მაგრამ მაინც ასე თქვა მოშორებული ხარ საყვარელ ადამიანებს, საყვარელ გარემოს. მაგრამ აი როგორც კი სწავლა დაიწყო, ეს ყველა განცდას თქვა გვერდზე გადავიდა. იმიტომ რომ იმდენად მართლა ძალიან კარგი ლექტორები მყავს და მართლა ძალიან კარგ ცოდნას ვიღებ, ვთვლი რომ ძალიან კარგი ნაბიჯი გადავდგე აქ რომ წამოვედი. ჯერ მარტო დიდი პატივია ჩემთვის რომ ასეთ ადამიანთან ურთიერთობ. ეხა აქ როგორ არის თან პარიზში არის ასე ვთქვათ ორი ღმერთებს ეძახიან, ასე ვთქვათ ბიზანტინისტების ღმერთებს. ერთი არის ჩემი ხელმძღვანელი ჟან-კლოდ შეინე და მეორე მიშელ კაპლანი და სწორედ ანუ ესენი არიან ჩემი ლექტორები, მათთან მიწევს რაღაცა ხშირი კონტაქტი. და რა მართლა ძალიან კარგია ეს ყველაფერი. თან კი რაღაც წარმატებები მქონდა საქართველოს, რა თქმა უნდა, შეიძლება უმნიშვნელოც არ იყო ეს, მაგრამ მე ჩემ შემთხვევაში პირიქით არის, ანუ რაც უფრო მეტი წარმატებას, მე მგონია რომ ეს უფრო მეტი პასუხისმგებლობაა და უფრო მეტი მოტივაცია გაქვს რომ გააგრძელო შენი საქმე. რო რაღაც რო ხედავ რა თქვა გიფასდება, უფრო მეტად გინდა რომ იმ ადამიანსაც ასიამოვნო, ვინც გიფასებს ამ შრომას. და პირველ რიგში ალბათ ჩემ თავს, იმიტომ რომ როგორც ვთქარით, უკვე ანუ რაც ძალიან პატარა ვიყავი, რომ გადავწყვიტე რაც მინდოდა ეს ისტორიკოსობა, საკმაოდ ადრევე გადავწყვიტე ისიც, რომ ეს მიმართულება მინდოდა ბიზანტიოლოგია და ამიტომ ყველანაირ ცდილობდი, რომ ისე გამეკეთებინა ყველაფერი, რომ ამ მიზნისკენ მიმალგვრავე ხელი შემწყობოდა. ისე გამოვიდა ყველაფერი, მიუხედავად ამისა, ჩემ ძალიან ოცნება იყო სორბონა, ბოლოს ისე გამოვიდა, რომ რაღაც ლოგიკური გაგრძელება გამოვიდა და მაგას ვამბობდი კიდევაც, რომ მივიღე ცნობა, რომ ჩავირიცხე, რაღაც ანუ არაადეკვატური რეაქცია მქონდა რა. ანუ ყოველთვის ფიქრობდი, რომ რაღაც ძალიან გამიხარდებოდა, ვერ დავიჯერდი, მაგრამ მე მგონი ეგრეში არ მქონდა. ცოტა ცუდად ჟღერ შეიძლება, მაგრამ მე მგონი ყველა ადამიანისთვის, რომელიც ასე მიზან მიმართულად აკეთებს თავის საქმიანობას, ესე ხდება.
soleil ne brille que si tu ne le réveilles. La lune éclaire plus si tu ne la permets.
Mais on se lève quand on se met radio tavis sous le vaste quand on se met au chilo par de stress chez Nisto Maria. Maria Mutsubize. Parizis Sorbonnes Universitetis Bizantinistikis განხრით სამაგისტრო პროგრამის მონაწილე სტუდენტი ბიზანტიის გარეშე საქართველოს ისტორიას ვერ შეისწავლი. ბიზანტიის გარეშე ძნელია საქართველოს ისტორიის გაგება და არ მხოლოდ გაგება, ბევრი ამბის შეტყობაც კი ძნელია.
შეუძლებელია საქართველოს ისტორია შეისწავლო ბიზანტიის ისტორიის გარეშე. იმდენად დიდი იყო გავლენა, იმდენად ხშირი და სტაბილური იყო ურთიერთობა საქართველოს და ბიზანტიას შორის. მიუხედავად თუ გავითვლოს იმას, რომ მაგალითად დასავლეთ საქართველოს შესახებ ცნობები ჩვენ ფაქტობრივად არ გვაქვს, რომ არ ქონდეს ბიზანტიური წყაროები, ესეც საკმაოდ ვერს ნიშნავს. ეს ალბათ აი ყოველთვის მიჭირს ხოლმე იმის გაგება, რატომ არ გვაქვს მდიდარი ისტორიოგრაფია, იმიტომ რომ თუნდაც ჩვენს მეზობელ ერს ძალიან დიდარი ისტორიოგრაფია ყველაზე. ჩვენ რატომღაც არ წერდით ბევრს, ძალიან ცუდია ეს, მაგრამ ეგრე არის და მაგასთან დასავლეთ საქართველოს შესახებ ინფორმაცია ძალიან ძირი გვაქვს და ბიზანტიური წყაროები ამ მხრივ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Ну, ეს ძალიან შეიძლება უხეშად ნათქვამია, მაგრამ ძალიან ბევრი აი თითქმის ყველა სფეროში არის ბიზანტიის გავლენა. დავიწყოთ თუნდაც საეკლესიო არქიტექტურა, რა მონეტები, ლიტერატურა, საეკლესიო ლიტერატურა მით უმეტეს. სხვათშორისან საქართველოში რო ვიყავი, ზოგი ბრაზდებოდა ასე რომ ამბობდნენ ბიზანტიოლოგები, ჩემი ლექტორები, ბრაზდებოდნენ რომ თქვენ გინდათ დაჩრდილოთ საქართველოს როლიო და გინდათ ისე გამოიყონოთ, რომ ყველაფერში ბიზანტიას ბაძავდა და არ ჰქონდა თავისი თვითყოფადი კულტურა, მაგრამ მე არ ვთვლის ეს პირი არანაირად არაკნევს ქართულ კულტურას, პირიქით ის არის მნიშვნელოვანი, რომ ამ გავლენის მიუხედავად სწორედ ასეთი თვითყოფადი კულტურა შექმნა ყველა სფეროში და თან ისეთი, რომ ძალიან კონკურენციასაც კი გაუწევს ბიზანტიურ თუნდაც არქიტექტურას, ლიტერატურას და რა ყველა მქონი.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi, je suis sale sans toi, comme une orpheline dans un dortoir. Je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie c'est ce corps tu pars. Je n'ai plus de vie, et même mon lit se transforme en cas de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade. Encore ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება სერიოზული თემით, რომელსაც საქართველოს როლი ჰქვია ბიზანტიის თავდაცვით სისტემაში მეოთხე მეთერთმეტე საუკუნეებში. ასეთია მარიამ მუცუბიძის სამაგისტრო თემა. მარიამს ვკითხებ, რას გულისხმობს იმ პერიოდში ტერმინი საქართველო? ამ სახელით ეს რეგიონი ჯერ არ უნდა არსებობდეს მაშინ.
ხან აქ მოვიაზრებთ ლაზიკასაც და იბერიასაც, მაგრამ ეს ჯერ დაკონკრეტებული ბოლომდე არ არის საცაო, როგორ იქნება. უბრალოდ აქ როცა უკვე მასთან მაგისტრატურაზე აბარებ, უკვე წინასწარვე უნდა კონდეს გეგმაც და ასე ვთქვათ ხელმძღვანელის თანხმობა სათაურზე და ყველაფერი გაწირასწარმო და კონდეს გაწერილი. კორექტირება შევიტან ალბათ მართალს ამბობთ აქაც ნამდვილად. მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს რომ ერთიანად მოვიაზრებთ ლაზიკას და იბერიას.
რაც შეეხება ტერმინს ბერძნულ რომაულს, რაც უნდა იყოს მითოლოგიით დაწყებული და ჭიდაობით დამთავრებული, იმის ნიშანია, რომ ეს ორი კულტურა მჭიდროდაა შეკავშირებული. მაინც რა არის ბერძნული და რომაული? ვეკითხები სორბონაში ბიზანტინისტიკის სტუდენტს მარიამ ნუცუბიძეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი აიღო რომა საბერძნეთისგან და ეს ბუნებრივია, იმიტომ შეუძლებელია გვერდით ყავდეს ასეთი მეზობელი, იმიტომ დაიპყრო ასეთი დიდი კულტურის მქონე ქვეყანა და არ აიღო მისგან რაც არის საუკეთესო. მაგრამ მე მაინც გქონია, რომ ძალიან განსხვავებული კულტურაა. მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება პანთეონი თითქმის ერთი ქონდათ სახელები იყოს სხვა, ვთქვათ, ძალიან ესე უხეშად თუ ვიტყვით და ძალიან თუნდაც ლიტერატურაშიც თითქმის ან ყველაფერი გადმოიტანეს. მაინც მე მგონია, რომ რომელებმა შექმნეს თვითყოფადი კულტურა, იმიტომ რომ სრულიად განსხვავებულია ბერძნულისგან. სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა, როგორც ვთქვათ, აღტკინება აქვს, სხვა мотиваცია აქვს რომაელებს, ეს არ არის ბერძნული პოლისის, რომელიც რაც თავის უფლების მოყარე, რომელსაც თავის უფლების მოყარე ხალხი ცხოვრობს. ალბათ ეგ მაგანს განაპირობა, იმიტომ რომ თვითონ რო ავიღოთ მოქალაქეებს, თქო საბერძნეთ და რომის ძალიან განსხვავებული, ჩემი აზრით ძალიან განსხვავებული ცნება ან საბერძნეთის მოქალაქე და რომის მოქალაქე. და შეიძლება ამანეს განაპირობა, რომ კულტურაც შესაბამისად სრულიად განსხვავებულია. და ამიტომ მე ვთვლი, რომ ძალიან არ შეიძლება დავაკავოთ რომაული კულტურა და თქვათ, რომ ეს არის მხოლოდ გამეორება ბერძნული კულტურის.
The falling leaves drift by the wind. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands I used to hold. Since you went away, the days roll on, and soon I'll hear. Days roll on and soon I'll hear.
არ მოგძებ საუბარს სამსვენებო მარიამ ნუცუბიძესთან. მარიამ ნუცუბიძე პარიზია, პარიზში სწავლობს სორბონის უნივერსიტეტში ბიზანტინისტიკის სფეროში. ამიტომაც ჩვენ კლავას ვრჩებით ძველ საბერძნეთსა და რომში და ვისაუბრებთ ახლა თავისუფლებაზე, თავისუფლებაზე, რომელზეც განსხვავებული წარმოდგენა აქვს ძველ ბერძენ მოქალაქეს და განსხვავებული წარმოდგენა აქვს რომაელს. ხომარ მიგვანიშნებს ეს დღეს თავისუფლების შესახებ ორგვარ წარმოდგენაზე, როცა ერთნი კანონმორჩილი და სახელმწიფოზე მინდობილი მოქალაქეები არიან და მაინც თავისუფალი ჰქონიათ თავი და მეორენი, რომლებისთვისაც თითოეული პირის თავისუფლებაა მთავარი და სურს სახელმწიფო თვითონ იყვნენ თავიანთი თავისუფლებით. ვისმინეთ, რას ფიქრობს ამაზე მარიამ ნუცუბიძე?
შემოსაკითხად, ან არ მიფიქრე, იმიტომ რომ შეიძლება ჩემი ნაკლია, მაგრამ რატოღაც არ მიყვარს ხოლმე თანამედროვე პერიოდზე ფიქრი. უფრო ძველზე მირჩენია ვიფიქრო და ვიმსჯელ, მაგრამ მე მაინც გქონია, რომ დღესაც ეგრეა, ან საბერძნეთში, რომელსაც თავისუფალი, რომელიც რაც არ აქვს თუნდაც, ანუ იყო რა თქმა უნდა რაღაც დაპყრობითი ომი საბერძნეთში, მაგრამ არა აქვს საბერძნეთში ეს მისწრაფება, რომ იყვნენ რაღაც ჰეგემონები თუნდაც სამხედრო თვალსაზრისით, სასაც ფილიპემდე, მაკედონამდე, მაგრამ იმიტომ ფილიპეს არც ცნობენ ბერძენად და იმიტომ არც უყვარდა საბერძნეთში. და ამ მერე ჩდება რომი, რომელსაც უკვე აქვს სამხედრო ამბიცია, სასაც მოქალაქეებსაც უკვე აქვთ იმის ამბიცია, რომ იყვნენ სოფლიოს ჰეგემონები. და ეს არის სრულიად განსხვავებული ბერძნულისგან, იმიტომ ბერძნებს თუ აქვს ამბიცია, რომ იყოს კულტურული თვალსაზრისით ჰეგემონი, რომელსაც აქვს უკვე სამხედრო თვალსაზრისით ჰეგემონობის ამბიცია. ეს რა თქმა უნდა სრულიად განსხვავებული. მე მგონი დღესდღეობისაც დახლობით ეგეთი ვითარება გვაქვს, რაც არ უნდა ეს ილუზია შევიქმნათ, რომ აღარ არის ომი, ასე ვთქვა, და მშვიდობა ამ სოფლიოში. მე მგონი ეს პატარა-პატარა კონფლიქტები ადგილობრივი, რომელშიც მთელი სოფლიოა ჩართული, გვაგზნობინებს, რომ ეს ვითარება მოჩვენებითია რეალურად. მე მგონი ისევ იგივე ვითარება არიან ისევ ის დიდი ქვეყნები, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა აქვს და რომლებიც წვეტენ სხვა ყველა ქვეყნის ბედს, ასე ვთქვათ.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთი სრულდება. თქვენ უსმენთ უხვევა ფარდას, რომელსაც ახლავე დროებით შევწყვეტ, 2:20 წუთით შევწყვეტ. ეთერს დაუთმობ მარიამ ჭიაურელს, მარიამ ჭიაურელს, რომელიც საქართველოს და სოფლიოს ამბებს მოკლედ გაგაცნობთ.
თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი არაპირებს დამოუკიდებლად განახორციელოს სახმელეთო ოპერაციას სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რადგან ეს არ მიაჩნია რეალისტურ მიდგომად. იემენში სულ ცოტა 42 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მიტინგზე მოწყობილი აფეთქების შედეგად. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა კანონს ლუსტრაციის შესახებ. უკრაინა ევროკავშირს მოუწოდებს ნუშეურიგდება რუსეთის მომხმარებლების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში დე ფაქტო სახელმწიფო შექმნას. ტაჯიკეთის უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებით აიქცალა ოპოზიციური ორგანიზაცია ჯგუფი 24. ესტონეთი გახდა პირველი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელშიც კანონიერად გამოცხადდა ერთის ქესის ადამიანების პარტნიორობა. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში აღნიშნავენ ისტორიული ანტიკომუნისტური დემონსტრაციის 25 წლისთავს. 1989 წლის 9 ოქტომბერს ლაიფციგში მაშინ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში გაიმართა აქცია, რომელიც მიჩნეულია შემოფრუნების წერტილად მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ მშვიდობიან რევოლუციაში. გერმანიის პოლიციის განცხადებით 330 კილოგრამი ჰეროინი იპოვეს სატვირთო მანქანაში, რომელთაც ირანიდან გერმანიაში იყო ჩატანილი კიტრის და ნივრის მწნილი. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით უელსის სამიზნე მიღწეული შეთანხმებით საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნის და ერთობლივი წვრთნების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. თბილისობა 2014 წლის ბიუჯეტი 850 000 ლარით განისაზღვრა. თბილისობა 25 და 26 ოქტომბერს ჩატარდება. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანგ მწერალს პატრიკ მოდიანოს.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების გამოშვებით. გრძელდება უხილავი ფარდა ძეფასამსვენებლო ოქროპირ რუხაძეა პრაღაში მიკროფონთან მე. გაგიმეორებთ და გეტყვით, რომ უხილავი ფარდის ღევანდელი სტუმარი მარიამ ნუცუბიძეა პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში ბიზანტინისტიკის განხრით სამაგისტრო პროგრამას სწავლობს. ის თემა საქართველოს როლია ბიზანტიის თავდაცვის სისტემაში მე-11 საუკუნეებში. ჩვენი საუბარი კვლავაც უკავშირდება ბიზანტიას. ამ იმპერიის ადგილზე გაჩნდა სხვა იმპერია, მეორე რომის კონსტანტინოპოლის ნაცვლად იქ დღეს სტამბოლია. როგორ მოხდა, რომ დასავლეთმა კათოლიკურმა სამყარომ დაუშვა ბიზანტიის განადგურება? ეს შეკითხვა ვერაფრით არის განსაკუთრებული, მაგრამ დავინტერესდი იქნებ მის შესახებ საკუთარი შეხედულება გამომუშავა სტუდენტმა, რომელიც ბიზანტინისტიკას სწავლობს, როგორც გითხრა, ბიზანტინისტების ღმერთებთან სორბონაში.
საინტერესო კითხვა. რა თქმა უნდა, ნუ მიფიქრია ამაზე. უკვე საკმაოდ ძნელად ბრალდებოდი იმაზე, რომ რატო არ დაეხმარა, ვთქვათ, რომის ანჩებს კინოს საკითხიას კონსტანტინოპოლის დაცემა. რა დრო ფიქრო ხომ ყოველთვის ძალიან განვიცდი. საქმე ის არის, რომ არ მიკოს, იმიტომ რომ მითმეტეს ამ პერიოდში რომში უკვე იმდენად არის მომწიფებული ეს პაპის ჰეგემონია და იმდენად ეს ჩემი აზრით ეს უკვე აღარ არის მხოლოდ სასულიერო იერარქია, ეს უკვე გადასულია საერო ხელისუფლებაშიც და მე არც ვი რომაც რომის პაპი იყო მარტო სასულიერო იერარქი, იმიტომ რომ იმდენად დიდი ცოტა შეიძლება ითქვას, მაგრამ ეს იმდენად კლანური კორპორაცია იყოს, თქვა შუა საუკუნეების კათოლიკური ეკლესია, რომ მე არ მიყვარს რომ არ დაეხმარნენ ისინი ბიზანტიას. იმიტომ რომ რომს აქვს პრეტენზია რომ ის უნდა იყოს ერთადერთი, კონსტანტინოპოლი არის მეორე რომი და რა თქმა უნდა რომისთვის უკეთესია რომ მეორე რომმა აღარ იარსებოს. მიწოდეს ძალიან დიდი პრობლემები იყო თავის დროზეც, როდესაც კონსტანტინოპოლში დედაქალაქი გადავიდა, რადგან იყო ეს ასე ვთქვათ 4 მთავარი დედაქალაქი და რომლებიც იყვნენ მოციქულის ასე ვთქვათ უშუალო ხელდასმული, რომი, ალექსანდრია, ანტიოქია და იერუსალიმი და რა თქმა უნდა მეხუთეს გარჩენა კონსტანტინოპოლის სახით თავიდანვე რაღაც გარკვეულ პრობლემას უქმნიდა, რომ მითუმეტეს კონსტანტინოპოლი მეორე რომი იყო და გამოდიოდა რომ ეს რომი უნდა ამოვარდნილიყო ამ ოთხეულიდან. და ეს დაპირისპირება უკვე მაგონ მეოთხე საუკუნიდან ჩანს. და ლოგიკური დასასრულია ის რომ რომი არ ეხმარება კონსტანტინოპოლს უკვე მე-15 საუკუნეში. აქ ან ძალიან ბევრი ფაქტორია იმისა, თუ რატო დაეცა, ძალიან ერთი მიზეზის თქმა ძალიან ძნელია. ალბათ ისე ბიზანტიელების ბრალი იყო, რომ თავის დროზე არ ქონდათ, როგორ ვთქვათ, ეს ტიპ პოლიტიკა მიზანმიმართული, რომელიც განაპირობდა იმას, რომ ბიზანტია იმპერია შენარჩუნებულიყო იმ სახით, როგორც ის იყო. და ამასთან არ მიაქციეს თავის დროზე ან თურქების საფრთხეს დიდი ყურადღება. და როგორც ანუ ბევრ სხვა ან თუნდაც ევროპის სახელმწიფოებს მოუვიდათ, ჩათვალეს რომ ეს დროებითი მოვლენა იყო და შეძლებდნენ ასე ვთქვათ ამ თურქების დამარცხებას. მაგრამ როგორც ვთქვით, მერეც ევროპაშიც გაგრძელდა ექსპანსია და საკმაოდ დიდი პრობლემები შეუქმნეს ოსმალებმა ევროპასაც. ისეთი მომენტი იყო, რომ როდესაც საუბარი იყო ფერაფლანსკებაზე, რომ გაერთიანებულიყვნენ ისევ და ეს სქიზმა ბოლო მოღებოდა, უკვე ისეთი ვითარება იყო შექმნილი, თვითონ ბიზანტიელებსაც არ უნდოდათ რომთან კავშირი. და მახსოვთ, ლუკას ნოტარი იყო ერთ-ერთი წარჩინებული ბიზანტიის კაცი, რომელმაც თქვა, რომ მე მირჩენია უყურო სულთნის ჩალმას კონსტანტინოპოლში, ვიდრე პაპის ტიარას. და მე მგონი, ეს ძალიან კარგად განსაზღვრა თვითონ ბიზანტიელების განწყობასაც რომის მიმართ.
შესაძლებელია ესეც შეხედულება აქვს ისტორიაზე, ბიზანტიაზე თუ კონსტანტინოპოლზე თუ ასე ვთქვა წარსულზე. მარიამ უცუბიძეს და მასთან ერთად ახლა მინდა მე შევბრუნდე სორბონის უნივერსიტეტის კედლებში და მარიამს უთხოვოთ გვიამბოს თავის პროფესორებზე. სწორედ აი იმ ბიზანტინის და ღმერთებზე საფრანგეთში, ჟან კლოდ შეინესა და მიშელ კაპლანზე.
აქ ასე ვთქვათ, ხუმრობენ კიდევ, თუმცა საფრანგეთში თუ რაიმე ინსტიტუტი ან სკოლითი ცენტრი, რომელიც ბიზანტიას უკავშირდება, ერთის დირექტორი არის ნუ კაპლანი და მეორესი შეინე და უკვე რაღაც ის არის, კლანური ის არის, მაგრამ საუკეთესონი არიან და მხოლოდ ამიტომ აქ არ არის ის რაღაც ის გამო დაგნიშნა ასე ვთქვათ დირექტორად ნაკლებად. თვითონ ჩემი ხელმძღვანელი სიმართლე გითხრათ, ან სანამ ჩამოვიდოდი უკვე ძალიან კარგად ვიყავი განწყობილი მის მიმართ, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ხა თბილისიდან რომ საფრანგეთში გარკვეული შიშები გააქვს, რომ როგორ გიპასუხებს, როგორ მიგიღებს. თან ძალიან მაშინებდნენ იმით, რომ პარიზი მით უმეტეს საკმაოდ ისეთი ჩაკეტილია და ადვილად არიღებს, ასე ვთქვათ, უცხოელებს. მით უმეტეს სორბონის უნივერსიტეტი. თავიდანვე ძალიან კარგად დაიწყო ჩვენი ურთიერთობა, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მიმიღო, ნუ ძალიან დაინტერესდა ეგრევე იმით, რომ ქართველი სტუდენტი ვარ. და საქმე ის არის, ანუ მე რასაც უყურა, ზაკო ძალიან აინტერესებს საქართველო, მაგრამ სამწუხაროა ის, რომ არ აქვთ მაინც წვდომა ქართულ წყაროებზე. რაც საკმაოდ განიცდი მაგას, იმიტომ რომ ეს ისევ ჩვენი ნაკლი გამოდის, იმიტომ რომ არ ზრუნავთ იმაზე, რომ პოპულარიზაცია გაუკეთოთ, რაც გვაქვს იმას. და ანუ სხვა საინტერესებდა მაგათაც ეპიგრაფიკული წყაროები, რამდენად გვაქვს, რა სახის გვაქვს, როგორ გვაქვს და ძალიან ძნელია, რომ ეს რაღაცა ერთი ორი წინადადებით აუხსნა, იმიტომ რომ უნდა ნახოს, მკვლევარია, აინტერესებს, მაგრამ ეს ლომა არ აქვს. ერთმა პროფესორმა ისიც მითხრა, ბიზანტიურ ბერძნულს მასწავლის, სულზენის ძალიან კარგი პროფესორია, მან ისიც კი მითხრა, რომ მე დავიწყე ქართული სწავლა და ვერ გავაგრძელე, იმიტომ რომ არ იყო ლექსიკონი და ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ არ გაქვთ სახელმძღვანელოები, არ გაქვთ ლექსიკონები და ჩვენთვის აქ ძნელია ქართული შესწავლა. და სხვათვისაც ისედაც რამდენიმე ქართულ შევხვდი წარმოშობით ქართველს, რომელმაც არ იციან ქართული უნდათ და ასევე არ აქვს შესაძლებლობა ქართული შესწავლის. მე მგონი, ეს საკმაოდ ცეთი პრობლემაა, რომელზეც ღირს დაფიქრება. ანუ ეხლა პროფესორს ლაპარაკობდი, არ უნდა გადასულიყავი, მაგრამ თუნდაც პროფესორთან ურთიერთობის დროს ეს საკითხი საკმაოდ ბევრჯერ წამოიჭრა. რაც ახლა, ანუ აქ ძალიან განსხვავებული დამოკიდებულება პროფესორებსა და სტუდენტებს შორის. საქართველოში მე მგონი უფრო მეტად ახლო ურთიერთობა ვიდრე აქ. მაინც გარკვეული დისტანცია არის. მე მახსოვს, ხა როდესაც ჩემშობლები ხსენდნენ, რომ მაგათაც საბჭოთა კავშირის დროს იყო ეგეთი დისტანცია საქართველოში, ასე ვთქვათ, პროფესორებს და სტუდენტებს შორის და უკვირდათ, რომ მე მაგალითად ძალიან ახლოს ვიყავი ჩემი სტუდენტ თბილისში სწავლის დროს. მიუხედავად ამისა, მაგალითად ეს მიშელ კაპლანი, რომელიც სორბონის პრეზიდენტი იყო საკმაოდ დიდი ხნის განმავლობაში და ეხლა უკვე აღარ არის და წელს საინტერესო წელს არის მისი ბოლო წელი. ამ წელს შემდეგ განებებს თავს, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობას როგორც ლექტორი. და ამიტომ თვითონ მე წელს გავიცანი და საკონცერტო კაიშტაბეჭელა დაბჭა, მაგრამ ამბობენ რომ ძალიან მკაცრი იყო და ზოგი ხანერი ურთიერთობა ქონდა სტუდენტებთან და წელს იმდენად ფამილიარული ურთიერთობა აქვს, მაგასაც ყოველი ლექციის შემდეგ პატიჟებს ბარში. თქვათ სასმელზე და იქმიდი შემდგომ განხილოს სხვადასხვა თემების. და ამხრივ მართლა გამიმართლა რომ ესეც კარგარემოში მოხდი, იმიტომ რომ სანამ ჩამოვიდოდი მაგას ფიქრობდი, იმდენად კარგ ატმოსფეროში ვიყავი თბილისში, რომ სწორედ მაგის მეშინოდა რომ როგორი სიტუაცია იქნებოდა აქ უნივერსიტეტში ლექტორებთან, სტუდენტებთან და მაქრო ძალიან გამიმართლა და დამბედიერო მაგითო. მარტო ის არ არის რომ სორბონაში ისწავლოდა ესე შენობაი.
Elle l'aimait sans lui dire, mais un jour qu'un baiser les unit, dans le ciel elle crut lire comme un espoir infini. À Paris, dans chaque faubourg, le soleil de chaque journée.
Мариам Цубидзем, Арсена Тина пассажи Паризис ту Сорбонის ჩაკეტილობა. ჩაკეტილი ალბათ არის გარკვეული ელიტარული შრეები, ხელოვანთა ჯგუფები და სხვა, მაგრამ ეთნიკურად საფრანგეთი ყოველ შემთხვევაში გარეგნულად ძალიან ჭრელია. ისიც ცნობილია, რომ ფრანგებს შორის ბევრი ნაციონალისტია.
რო ჩამოვედი თავიდან, უფრო მეტი, აი, როგორც გითხეთ, პროფესორებთან, თუნდაც სამეცნიერო მუშაკები ვინც იყვნენ, ასე ვთქვათ, ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა თავიდან, იმათან არანაირი პრობლემა არ ქონია და ძალიან გახსნილა და ძალიან თრილად მიიღეს და გამიკვირდა სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან ვთქვათ, მაშინებდნენ რომ ნუ ფრანცივი ხალხია რაღაცა, გამარჯობას არ გეტყვიან რაღაცა და პირიქით ძალიან თბილი ხალხია, ძალიან კარგად გიღებენ. მაგრამ ეს არის, მე მგონი, აი უფრო აი სხვა ვთქვათ, ანუ ფენა დავარქვა არ მინდა, მაგრამ ეგრე გამოდის სხვა ფენა ეს პროფესორების, კვლევარების. რაც შეიძლება მაგათაც აი ადმინისტრაციაში მაგათაც სორბონის უფრო მეტი პრობლემა მქონდა. იქ მაინც აქვს ეგ აზრი რომ შენ უცხოელი ხარ, რა თქმა უნდა, ხო ეგრევე გეტყობა რომ უცხოელი ხარ, მაგაზე ორი აზრი არ არსებობს. და განსხვავებით ქართველებისგან, რომლებიც ნებისმიერ უცხოს აღმერთებენ და ყველა წინაყენებენ თავიანთი თანამოვლისგან განსხვავებით, აქ ეგ არ არის, ჯერ ფრანგია, ჯერ ფრანგს გაუკეთებს ყველაფერს და მერე შენ. მაინც ეს აქვს. და რაც შეეხება, ანუ იმ ბევრ, ასე ვთქვათ, უცხოელს, აქ ვინც არის, აქ იჩთავოთ როგორც არის, ანუ ისინი, ანუ ფრანგები არიან, პასპორტით ფრანგები არიან. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი არიან და რეალურად არანაირი, ასე ვთქვათ, შეხლა-შემოხლა არ არის და არ არის როგორც აქ საქართველოში გვაქვს შეიძლება რომ დავინახოთ ფესატკანიანს რაც გვემართება რაღაცეები და მაგათ ავტობუსში გვერდით არ უჯდებიან ძალიან ცუდი რაღაცა, მაგრამ ეგრეა. აქ რა თქმა უნდა ეგრე არ არის, მაგრამ მიუხედავად ამისა მე რასაც ვუყურებ, მაინც აღიზიანებს აი იმ ფრანგებს, ასე ვთქვათ, რომ ნაღდ ფრანგებს ეს. და რა თქმა უნდა ასიამოვნებთ, რომ ამდენი უცხოელია მათ ქვეყანაში. მაგრამ რა თქმა უნდა, ხა მაგაზე არც ღია ცაუბრობენ და არც აგზნობინებენ ამას. მაგრამ შეიძლება ეს თაც კერძო საუბარში უფრო გამოხატონ შენთან, ასე ვთქვათ, თუ ჩათვლიან საჭიროდ ამას. ასე რომ მასაც ვერ უთყვით, რომ აქ ძალიან ისინი არიან, ასე ვთქვათ, ტოლერანტები მხოლოდ გარეგნულად, იმიტომ რომ იციან, რომ ასე უნდა მოიქცნენ და ასე იქცევიან. რამდენიმე შესაძლებამა ეს კოლც მათ იქცევა რეალურ მათ შეხედულებებს, ეს ცოტა სხვა საქმეა.
მარიამ ცუბიძეს ვეკითხები ბიზანტიის ისტორიის მკვლევარს, პარიზში მყოფ საქართველოს მოქალაქეს, იმას თუ როგორ ხედავს პარიზიდან საქართველოს, თავის სამშობლოს თუ ქართველებს.
არა, ჩემი აზრით აზია. ანუ მე რასაც აქ უყურებ, იმენად განსხვავებული შეხედულებები აქვს ყველა ფრის მიმართ, იმენად განსხვავებული აღქმა აქვს ყველა მოვლენის, რომ მე ვერ აღვიქვალ მათ, ასე ვთქვათ, იგივე კულტურის მქონე ადამიანებად. ან რა თქმა უნდა, ნუ არ, ანუ ეს არ მიქნის მე არ ნერ პრობლემას, რომ ვიურთი ერთობო ან რა, მაგრამ ეს არ არის ის, რაც არის ასეთ ქართული. Да, მე ვთვლი, რომ თუნდაც ქართველებისთვის ძალიან ბევრი და მიუღებელი იქნება აქაური აზროვნების. ამიტომ მე ანუ სიმართლეთაც სანამ ჩამოვიდოდი იქამდეც ფიქრობდი, რომ აზიელები ვიყავით. ეხა კიდე უფრო გამიმყარდა ეს მოსაზრება. იმიტომ რომ მართლა ეგრე, იმიტომ რომ ისეთ ელემენტარულ რაღაცებს ში ვიჭრებით ხოლმე მაგალითად ქართველები, რომ მე ვთვლი, რომ ეს ცოტა რავი ცუდად გვაჩენს. რა თქმა უნდა, ხა ყველაზე არ ვამბობ, მაგრამ ძირითად მასაზე საუბრობ მე მაინც. ანუ აქ უკვირთის მაგალითად, ანუ ქართველებს უკვირთის, რომ მაგალითად ფრანგი გადიხარ კარებში კარს გიჭერს. ანუ მე მგონი ეს არ არის არაფერი განსაკუთრებული და ამას ევროპელობა არ უნდა, რომ უკან ადამიანი მოყვება კარი უნდა დაუჭირო, მაგრამ ქართველებს ესეც კი უკვირს და გონიათ, რომ ეს რაღაც წესია, რომელსაც უნდა დაემორჩილო და იმას ვერ ხვდებიან, რომ ეს უბრალოდ შინაგანი კულტურაა და მეტი არაფერი. ანუ რაც ისე არ მინდა გამოვიდეს, რომაც ვაკნინებ ქართველს, მაგრამ აი ელემენტარულ რაღაცებს ვამბობ, აი ამაშიც კი ჩანს დიდი სხვაობა. ჩვენ შორს. ნუ რა თქმა უნდა, ყველა ქართულს არ ეხება ეს.
სორბონის უნივერსიტეტის სტუდენტი ფასონსმენელი უსვამ იმ გაცვეთილ შეკითხვას, თუ რას იზამს უნივერსიტეტში სწავლის დასრულების შემდეგ, ანუ სორბონას დამთავრების შემდეგ, უკვე წარმოუდგენია დაბრუნდეს სამშობლოში, თუ ჯერ კიდევ თავის დარგში მოძლიერება სურს, როგორც ჩვენი არაერთი სხვა რესპონდენტი ფიქრობდა დღემდე.
რა თქმა უნდა, ანუ ფიქრობ მაგაზე, რომ მოვდიოდი მაშინაც ფიქრობდი წინასწარ. იმიტომ რომ საკმაოდ რთული ვითარება გვაქვს, ანუ ბიზანტიისტიკის პროცესს საქართველოში. გვაქვს ძალიან კარგი, ვთქვათ, მიმართულება ბიზანტიური ფილოლოგია. შესანიშნავი პროფესორები გვაქვს მართლა და შესანიშნავ ცოდნას აძლევენ სტუდენტებს, მაგრამ ეს არის მხოლოდ ბიზანტიური ფილოლოგია. რაც ახლა ბიზანტიის ისტორიას, ბიზანტიის ისტორიის სწავლება დღესდღეობით საქართველოში არ ხდება. მე სიმართლე გითხრათ, 4 წლის მანძილზე მქონდა მხოლოდ ერთი სემესტრი ბიზანტიის ისტორია. და ეს ერთი სემესტრი, ნახევარი წელი, ну არც კი 3 თვე, 4 თვე, წარმოიდგინეთ, მთელ ბიზანტიის ისტორიას მიკითხავდნენ. დაახლოებით 1000 წელი, ანუ დაახლოებით, ალბათ ხვდებით რა ხარისხის ცოდნა იქნებოდა ეს. და აქ მაგალითად ეხლა გავდივართ მარტო კომნენოსების და ანგელოსების ხანას, რომელიც შეიძლება ეს 100 წელს გავდივართ მთელი წელი. ან სრულიად სხვა მიდგომა აქვს და სხვანაირად ესმის და მითუმეტეს აქ არიან უკვე სპეციალისტები უშუალოდ ბიზანტიის ისტორიის და ამიტომ შესაბამისი მიდგომაც აქვს და ჩვენ უბრალოდ არ ყავს ეს სპეციალისტები. რაც უნდა სამწუხარო იყოს, მე რაც ვისწავლე ბიზანტიურ ფილოლოგიაზე და ფილოლოგებისგან ვისწავლე ძალიან ბევრი რამე ისტორიაში. ა სამწუხაროა, ძალიან კარგი ფაქტია ეს პირიქით, რომ გამიმართლა და ასეთი კარგი ლექტორები ვიყავდა თბილისში. მაგრამ ამის საშუალება სამწუხაროდ ისტორიის ფაკულტეტზე არ მქონდა. და არ ვიცი, დიდი სურვილი მაქვს, რომ შეიცვალოს. ეხა მარტო მე რამდენად მოახერხებ ეს ნელისათქმელია და რა თქმა უნდა, ეხა ერთი ადამიანი ვერ მოახერხებს უბრალოდ კერის ჩამოყალიბებას ბიზანტინისთან, თუმცა შევეცდები, რომ ყველანაირად უფრო ინტერესი გაუჩინო თუნდაც ბაკალავრიატის და ბაკალავრის სტუდენტებს, რომ გააძლონ ბიზანტიის ისტორია. იმიტომ რომ ძალიან სიმართლე გითხრათ, ახლა ბიზანტიის ისტორიაზე ჩვენთან კონსპექტში ასეა მეწერა, რომ ბიზანტიას დიდი არაფერი არ შეუქმნია კულტურის თვალსაზრისით. როდესაც სტუდენტი ასეთამას კითხულობ, მე მგონი უკვე ინტერესი გიქრება ამ კულტურისადმი. და შესაბამისად მე მგონია, რომ ასეთი სწავლების დონით ვერასოდეს ვერ დავაინტერესებს სტუდენტებს, რომ გააგზავნონ ბიზანტიის ისტორია. ამიტომ პირველში უნდა შეიცვალოს მიდგომა, უფრო თუნდაც მეტი დრო უნდა დაეთმოს, ან ორ სემესტრზე განაცხადოს, ან დამატებითი საგნები იყოს, რომელთაც დაინტერესებული პირები შეძლებენ გაღრმავებას თუნდაც ამ ცოდნისას. და ძალიან ბევრი რამეა გასაკეთებელი ამ კუთხით ნამდვილად საქართველოში და თუ რა თქმა უნდა ჩემი აკმირებული ცოდნა თუ რამეში გამოადგება საქართველოს, ძალიან ბედნიერი ვიქნები ამ თვალსაზრისით.
გრძნობილი ჩვენი დღევანდელი სტუმარი მარიამ ნაცუბიძე, ხუმრობით რომ გითხრათ, პროფესიონალი სტიპენდიანტია ის ახლა საფრანგეთის მთავრობის სტიპენდიით იმყოფება სორბონის უნივერსიტეტში. ყოველთვის წარმატებული იყო ის ამ თვალსაზრისით ადრეც, როგორ ახერხებდა სწავლისთვის დაფინანსების წყაროს მოძიებას და როგორ არის პარიზში სტუდენტებისთვის სამუშაოს შოვნის შანსი მათთვის, ვისაც მაგალითად არ აქვს სტიპენდია, მაგალითად არ აქვს საკმარისად მაღალი სტიპენდია ან საკმარისად დაფინანსებას ვერ იღებს მშობლებისაგან.
საფრანგეთის მთავრობა სტიპენდიას აძლევს იმის მიხედვით, თუ რამდენად გამოსადეგი იქნება ეს თუ ის სფერო იმ ქვეყნისთვის. და მე მგონია, რომ მაგიტომ მომანიჭეს ეს სტიპენდია, იმიტომ რომ როდესაც გასაუბრებაზე მქონდა საუბარი იმის შესახებ, თუ რაში გამოადგებოდა ჩემი სტიპენდია საქართველოს, მე იქაც აღნიშნა, რომ ბინანტი მისტიკის სფერო ისტორიის თვალსაზრისით ჭირდება განვითარება და მე მგონი სწორედ ამიტომ მომაიჭეს სტიპენდია. და სტუდენტებს რა შეიძლება უთხრა, ჩემთვის ეს სტიპენდია იყო ძალიან დიდი სტიმული თვითონ იქ სწავლის დროსაც, სახელმწიფო სტიპენდია და შემდგომ ესეც, იმიტომ რომ ეს არის შენი შრომის დაფასება და ძალიან კარგია, რომ რაღაც ღამეს ათენებ ხანდახან რაღაც თავისუფალ დროსაც, ყველანაირ თავისუფალ დროს უთმობ სხვა მეცადინეობას და რო გიფასდება, იმიტომ რომ მითუმეტეს ჩვენთან იცით, რომ არ არის აქ როგორც წესი აქ არის სტუდენტური სამუშაოები და თუ კარგად სწავლობ და მთელ დროს სწავლას უთმობ, არ გაქვს საშუალება რომ იმუშაო რა ნახევარ განაკვეთეს თქო.
და მან როგორ არის პარიზში არსებობს სამუშაო, მუშაობთ?
დიახ, არის, ანუ არის ძალიან ბევრი სამუშაო სტუდენტებისთვის და თან ისე არის, რომ ყველანაირად გიწყობენ, ანუ არის დაახლოებით 2 საათი, 3 საათი დღეში, მხოლოდ 4 საათი. ანუ შესაბამისად დრო რჩება შენ, ანუ ლექციებისთვისაც, მეცადინეობისთვისაც. და ისე არ არის, როგორც ანუ ძალიან ბევრი ნაცნობი მყავდა, რომელიც სტუდენტობის დროს მუშაობდა და ისინი ლექციებზე სერიოზულად ვერ ასწრებდნენ, იმიტომ რომ ასეთ 9-დან 6-მდე უნდა ყოფილიყვნენ სამსახურში. და პრობლემები ჰქონდათ თუნდაც უფროსთან, რომ ლექციებზე გამოსულიყვნენ და მხოლოდ კოლოქვიუმზე მოდიოდნენ, რომ დაეწერათ და რაღაც ელემენტარული ბარიერი გადაელახათ, რომ საგანი ასე ვთქვათ გავილოთ, ჩათვლოთ და ეხლა მითუმეტეს სტიპენდიის აღება რო გინდა, ეგრე ვერ მოახერხებ, იმიტომ რომ მანდ უნდა ქონდეს უმაღლეს შეფასება ყველაფერში და აქტიობა, ასეც დასწრება და აქტიობა დასწრება, როცა მუშაობ ვერ გექნება, იმიტომ რომ ვერ დადიხარ სემინარზე და ძალიან კარგი იქნება თუ ამ ტრადიციას დავნერგავთ, იმიტომ რომ ანუ დამოკიდებულსაც შეეჩვევიან სტუდენტები, იმიტომ რომ აქ ხა მე კურსები ვიყავს, რომლებიც მაგათაც 17 წელიდან მარტო ცხოვრობენ. და უკვე სხვანაირად დამოკიდებელი ადამიანები არიან, უკვე ჩემი ასაკის ადამიანები, რასაც ვერ ვიტყვი ჩემი ასაკის ქართველებზე. იმიტომ რომ მაინც ხვეცით, ანუ ყველა მშობელთან ცხოვრობს, მშობელს უყურებს, ასე ვთქვათ, რა მისცემს, ასე ვთქვათ, უნივერსიტეტში წასვლის წინ, აქ ეს ყოველთვის წარმოუდგენელია, იმიტომ რომ აქ საკუთარი შემოსავალი, საკუთარი, ასე ვთქვათ, სამყარო და მე მთლი რომ ეს ძალიან კარგია. და უფრო, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბებულები არიან, უფრო მოტივირებულები არიან და რა თქმა უნდა ძალიან ძალიან დამოუკიდებლები არიან ქართველებისგან განსხვავებით. Tu m'oublieras bien vite et pourtant mon cœur est tout chaviré en te quittant. Il faut te dire qu'avec ton sourire tu m'as pris l'âme ainsi qu'une femme. Tout en moi est à toi pour toujours. Paris, je t'aime d'amour. Bien vite et pourtant
უხილავი ფარდა გრძელდება პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე ძვირფასმსვლელობა მე უხილავი ფარდის ერთი ძველი გადაცემიდან მოგასმენებთ ფრაგმენტს ასევე პარიზში მყოფი რესპონდენტის დათი ჩხიკვიშვილის შეფასებას აი რა გითხრამან მაშინ პარიზზე
ვიძახიან აი პარიზში სიყვარულის სუნია ქალაქში არა მაგრამ აი ხანდახან რო დაჯდები და დაალევერტ ფოსფინოს ვიღაცასთან ერთად მე რო გადიხარ ქუჩაში შეიძლება ეს სუნის იგზნო და შეიძლება ეს ვარდისფერი მოგეჩვენოს ის ცაზე კი არის რაღაც აი ეგეთი ის აქვს რა კი სადღაც აქვს მაგრამ რა თქმა უნდა ადამიანზეა დამოკიდებული ეგეც და მიდგომაზე არის კი სიყვარულის ქალაქი თუ გიყვარს ალბათ პარიზში ძალიან გიყვარს ალბათ კი
შესაძლებელი ახლა კი მოისმინეთ მარია მოცუბიძის შეფასება რას ფიქრობს ის პარიზზე აი ამ თვალსაზრისით აი ამ კუთხით
ძნელია ცოტა მისმა თუმცა ალბათ რაღაც ან დავეთანხმები მაგ მოსაზრებას იმიტომ რომ აი როგორც გითხარი თან გარემოც კი იმდენად დროს გაჟღენთილია ამ ყველაფრით სიყვარულით რომ სხვაგანც დაგაქვს აბსოლუტურად და მეც ვიზიარე მაგ მოსაზრებას რომ პარიზი სიყვარულის ქალაქია так არაფერი არ არის ეს თქო დაუჯერებელი და წარმოუდგენენ ყველაფერს შეიძლება მოხდეს უცებ ქუჩაში ფიქრობდი აი ну ვისწავლი და ეგ იქნება მარტო და წამოვალ მე ერთის მერე და ეხლა სიმართლე ისაა ცოტა შემეცვალა წარმოდგენები იმიტომ რომ რაღაც ჩამithრია პარიზმა თუნდაც ცხოვრების რიტმად და ყველაფერმა გარემო საკმაოდ რაცეთია მიზიდულობა აქვს ძალიან დიდი так, албат тан ეთყობა ჩემთან ძალიან ახლოს არის. არ ვიცი. ან მინდა ახლოს იყოს, არ ვიცი. შეიძლება ხა ჯერჯერობით საბეჭდების ქვეშ ვარ და მერე გამიაროს, მაგრამ ჯერჯერობით შეიძლება ითქვას, რომ გავხდი პარიზოფილი, ასე ვთქვათ. და ნამდვილად თუ რომ ეს არის ის ქალაქი, სადაც შეიძლება ოცნებები აგიხდეს, ეს არის სიყვარულის ქალაქი. და ну, это არის ქალაქი, რა ვიცი, რომელშიც ანუ ამერიკული ოცნება არის, ეს გამოთქმარა, შეიძლება ან დავამკვიდროთ პარიზული ოცნებას, რა, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი შეიძლება რეალობად იქცეს.
პრეზენტაციები იყო მარია მოცუბიძე, ჩვენი დღევანდელი სტუმარი, უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, რომელიც პარიზის სორბონის უნივერსიტეტში ბიზანტინისტიკის განხრით სამაგისტრო პროგრამაშია შუა საუკუნეების მედიტერანული სამყარო ბიზანტია, ისლამი, ლათინურ დასავლეთში ასე ქვია ამ პროგრამა. სპეციალობა მარია მისა ბიზანტიის ისტორია, პარემეტყვით სამაგისტრო თემასაც საქართველოს როლი ბიზანტიის თავდაცვის სისტემაში მე-11-მე-13 საუკუნეებში. პარიზში აუხდა მას ოცნება, ასე ვთქვათ, ალბათ მთავარი ის სორბონის უნივერსიტეტში მაგისტრატურაზე სწავლობს. ეს იყო უხილავი ფარდა ოქროპირ რუხაძე პრაღის სტუდიიდან გემბობდათ მარია მოცუბიძეზე, რითაც გაგრძელდა ჩვენი ციკლი უცხოეთში მყოფი ქართველი სტუდენტების თუ დოქტორანტების შესახებ. მე მინდა დაგემშვიდობოთ ამით, სანამ დაგემშვიდობებს გითხრათ, რომ შაბათობით თბილისის დროის 16 საათზე უხილავ ფარდას ჩვენ გავიმეორებთ. ახლა კი ნახვამდის. Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars.